Еплияр Азатлык радиосын. Акшамыз хәйр булсын хөрмәтле радио дөңгәчләре. Шуны 2020 елның 17 март әйтәнең тишен бүне. Эфирдә хәбәрләр гүндәлеге шун программамызда. Этректе ва Балканавата коронавирусын бизнес чуклынлыгы хабар берлер. Түркмен рейтмейлері дымяр. Юрдың банкоматтарында пул етмесчілігі дуам едер. Полиция юол көзөкчілігіні көшіндірер. Программамырын кесасы бөлімні башламаздан одал теадырықлар дыңлен. Оларын мазмонны бөлінседей мен көзіл Құдай бердей ва танш едерім. Иран коронавирусын юртта ярамагының оңын алмак масады белән төрмәләрендән 85 мең тустагы вакытлыйын бошадыр. Адалат министрлыгының мәтбуат вәкиле Гулам Хусейн Исмаилинең 17 мартта әйтмәгенә күрә, төрмәдән бошадылган бендиләрнең арасында сиясәт тустаглар һәм бар. Бошадылганларның 50% чимәти хопсулык белән баглылыкта тустаг эленләр, шәйле дә тустаханаларда кетелчилүң ярамазлыгы өчен оңын алыш чаралар күрелер дип Исмаил әйтте. Имал җикмәҗик детальләр бермәде. Иранда 19 февральдан бери коронавирустан 1 мең оглы адам вепат болды. Жеме кетелленлерің саны 15 мүн төөріңді тасықланды. Иран қытайындашында кетелленлерің саны өнші дүниеде икінші ерді дұрияр. Түркменстанның ене бір қоңшысы Қазақстанды коронавирустан кетелленлерің саны 30 адымнан кечіп бұсан бір кейжеде ике сартты. Қазақстанның салық министрі Элжан Биртановың 17 мартта айтмағына өре адым өліміне себеп болян бұ вирус йоқошын 14 адым пайтақ Нұрсултанды бөе. Ене 3 адым Алматыда қатап алыныптыр. 16 мартта Қазақстанның президенті Касым Жомарт Тоқаев юрты 15 апреля чинле адаттан дашар ягды иглан етті. Оңшы Өзбекстанды коронавирус өлін кетелленлерің тасдикланан саны 10 адамы етті. Бу арада Өзбекстанның сағлық министрлігі 17 мартта ирден хабар берді. Өзбекстанның адалат министрлігі коронавирус арада добыл дүрі диянлерің жоғап кәрчілігі чекілжігін етті. Оның сөйлеріне көре, жеза хөкмінде 4600 ve 9300 американ доллар аралығындағы жереме яда 8 yıla чинле түрме тұстаулығы көзіңінде тұтылар. Дүнияда соңғы кейде күндерде COVID-19 себепле 700-дан көбірек адам жоғалып, хелекчілікті жағдайлардың саны 7 мың адамнан асты. 79 мың адам долы сағылды. Әхли ұрттарда вирус жоқшан адамдардың жеме қатавалының саны 182 мың адамдан асты. Соңғы кеше күндерде әхли ұрттарда тәзі кетелленлердің саны 12350 адамнан асты. Вирус 150-дан көбірек ұртта қатавалды. Ең ағыр жағдай Италияда қатапланар. Соңғы кеше күндерде Италияда 349 адам коронавирустан жоғалды. Жеме бұл ұртта эпидемиядан 158 адам арадан чыкты. Европа юртлары коронавирусын ярамагының оңын алмау үчен берк чаклендирмелер амалашыр ярлар. Европа комиссиясының башлыгы Урсула фон дер Лайен Европа билелешүнің кеңешлигине тиягатчылыгы вактылайын чаклендирмеге теклиф этти. Иңен зирур хасапланылмадык сияхатларын 30 гүнлік мөклет білен ятырылмағы көзіңінді тұтылар. Шелі де ресми серхетлерден иңен зирур юклері ечірмәу үчін яшыл коридоры дөретмәу теклиф етті. Дүниенің малия бағдарлары шол саңда, соңғы 30 елің дауамында иң ағыр еткі чекен бірлешен штатларын фонд биржалары ұлы чөк күнлігі дұчар болдылар. Бұяғды коронавирусың дүния тез ярымағының ө, оның өңін алмақ көнші көрілен дөплі чәрілерін глобалық тұсадиеті чөк күнлігі әлтмегіне мілдірілен арадалынмаларын фонында дөреді. Бірлешен штатларын президенті Дональд Трамп американдары 10 адамдың көп санлы 3 миллионлардан сақланмағы чағырды ө, көрілен чәрілерін адынан томысы ченлі дауам етчектігіні дөйдірді. Оның ағдан бұ вақт мөхлеті 10 адам доулы дүшен малия бағдарлары қатым өжіктірді. Американ сенағыт индексі Доу Джонс 10.19% петағашты. 16 мартта күнің соңында малия сеуда 20.18 көркізі жүлін тамамланды. Бұ көркізі жүлін сенағыт индексінің тарихында ең ағыр еткілерің бейрі қасапланып, 1987 жылың қара дүшен бәсі дейліп таналиян сенетіндәкі дережесіне ден болды. Орсетің Конституцион судының белекі өткішіклікләрі үлін бір қатарда президент Владимир Путиннің бұй өзіпеді ең екеді қалмағыны ел атшан қошмачылары тасықламағының идеяны үзлерчі алым, журналист өй қануншы, Конституцион кризис өй қануны қалпылаштырян, Конституция терсхелян ағдалшық варадағы дұйдырушлар үлін чықыш еттілер. Судың 16 мартта Путиннің Конституция өткішіклік ерізме кукуғыны тасықламағының бірнәнші сағыт үңіс ерасында Эхо Москвы радиостанциясының чаведен ачық қатына 420-ден көбірек адам қол чекти. Судың тасдикланан карары башта Орсетің регионал канун чыгарыжы органлары, ике өлі парламент ве Путиннің өзі тарапынан макулланып дейм. Карарын кануны өрілмәу үчін оның әхлі халк референдумда тасдикланма керек. Алымларын журналистерін ве канунчыларын қол чекен, ачықатында конституция герзілен қошмачыларын Орсетің хәзіргі президентінің хәкімет башында олан мөхлетлеріні хатаптын айрианлығы. Шелерікті Путиннің президентлік өзіпесіне үлкінде әдекелі далаш етмәгі тәді тапқыр ачиянлығы айдылар. Құрматлы радио дүңлейджілер, сіз күнің кәвір тәдіріклері білен таныш олдыңыз, бізге пләшігімізі дауам еттірі әріс.